กระทบของขนส่งสาธารณะในจากโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่จริง
ๆ
ผมคิดว่าการไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการเปิดใจแล้วก็คุยกันนะครับระหว่างสเตคโฮลเดอร์ต่างๆเพราะว่าในระบบสาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีการต้องบอกว่าร่วมมือกันนะฮะระหว่างภาคภาครัฐภาคเอกชนทั้งผู้ใช้ทั้งผู้ให้บริการถ้าเราร่วมมือกันด้วยดีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนคุยกันว่าทั้งดินทั้งฝั่งดีมานด์ทั้งฝั่งสัพพลายเนี่ยมันจะมาเจอกันได้อย่างไรเนี่ยผมว่านั่นน่าจะเป็นทางที่หาทางแก้ได้ซึ่งต้องบอกว่าโซลูชันของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันมันต้องแล้วแต่บริบทของแต่ละที
่ครับที่ทางดร.ชนินสังเกตการหรือว่ารวบรวมข้อมูลอยู่ในตอนนี้นะครับมีลงไปเป็นแบบว่ารายละเอียดเลยไหมครับว่าอาจจะเป็น BTS ก็ดีหรือว่าอย่าง MRT หรือว่าตัวรถเมล์หรือว่าอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เนี่ยโดนผลกระทบหนักสุดในแง่ของผลกระทบจากโควิด-19นะครับ
ตอนนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลเบื้องลึกของแต่ละเจ้านะครับแต
่
ว่าผมก็เห็นว่าจากที่สังเกตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า อย่างของในกรุงเทพนะครับก็จะมีทางรถเมล์เนี่ยก็จะกระทบเยอะเหมือนกันเพราะเป็นเจ้าเล็กๆหลายเจ้าในทางฝั่งของขนส่งระบบรางเนี่ยก็มีกระทบบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากระบบรางของกรุงเทพเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงกำลังไปข้างหน้าอยู
่ครับ
ก็ยังไม่ได้เต็มสตรีมขนาดนั้นเหมือนอย่างที่ประเทศอย่างประเทศอื่นนะฮะก็ผมคิดว่ายังพอไปได้นะฮะณจุดนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเมื่อเช้ายังอ่านข่าวอยู่เหมือนกันว่า WHO บอกว่าโควิดอาจจะไม่หายไป
ผมก็เพิ่งอ่านข่าวนั้นไปมันจะอยู่กับเราอีกนาน
มันจะเป็นยังไงฮะอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งดูแหละเพราะว่าต้องบอกว่าขนส่งสาธารณะในกรุงเทพเนี่ยที่เป็นระบบรางอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบสัมปทานใช่ไหมฮะซึ่งรัฐเอกชนก็บอกว่าเรารับคุณรับความเสี่ยงเท่านี้ผมรับความเสี่ยงเท่านี้เราแบ่งการเอกชนก็ต้องคุ้มในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ควรจะหากำไรเกินควรนะฮะทีนี้พอเทอร์มินาลดรอปปุ๊บไอ้คำว่ากำไรกำลังพอดีมันอาจจะกลายเป็นขาดทุนไปมันก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่ถึงบอกว่าต้องเปิดใจมาคุยกัน
ขอขยายความ2คำที่ดร.ชนินพูดมาได้ไหมครับ stakeholders เนี่ยว่าต้องมานั่งคุยกันเนี่ย stakeholders เนี่ยหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีใครบ้างกับ2คือ a new financial reality ของผู้ประกอบการเนี่ย mindset ควรจะเป็นยังไงครับสำหรับการทำใจกับแน่นอนมันคงไม่เหมือนเดิมอ่ะถูกไหมฮะ
อันนี้เนี่ยผมคิดว่าหัวใจของมันเนี่ยคือการดูข้อมูลหมายความว่าเพราะว่าคำว่า new reality เนี่ยไอ้ financial reality ที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมาจากข้อมูลการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งอาจจะณจุดนี้อาจจะ estimate ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่า going forward ไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าทุกคนถ้ามาดูข้อมูลร่วมกันนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลการประมาณการหรือว่าข้อมูลของการเดินทางเนี่ยถ้าทุกคน based on ข้อมูลเดียวกันเนี่ยก็จะได้คุยกันได้รู้เรื่อง
ครับการจราจรจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่านี่เป็นโอกาสดีในการที่จะมาจัดระเบียบของการจราจรในเมืองกันใหม่เลยนะครับคนอาจจะไปใช้รถมากขึ้นแบ่งเวลาการทำงานที่มัน flexible มากขึ้นน้ำมันก็ถูกอยู่ช่วงนี้ถูกไหมครับคนส่งสาธารณะเองก็อาจจะมีคู่แข่งคือคนก็ไปใช้ส่วนตัวกันมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
การจราจรช่วงนี้ถ้าได้ออกไปบ้างนะครับก็จะเห็นว่ารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาติด
มันกลับมาแล้วไงฮะมันกลับมาแล้วคือแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งจะเปิดเฟส2วันอาทิตย์นี้ถ้าเปิดนะครับที่วันนี้ก็จะสรุปกันเนี่ยมันก็แน่นอนผมก็มองว่ามันก็จะค่อยๆกลับมาคึกคักอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันจะทันไหมฮะกับการปรับขนส่งสาธารณะในขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักเรื่องของการทำphysical distancing social distancing ด้วยเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดรอบ2เนี่ยฮะมันตอนนี้ดูภาพแล้วมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกับการใช้ขนส่งสาธารณะของผู้คนนะครับที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ ขนส่งสาธารณะอยู่ครับมันอะไรจะเป็นทางออกที่ลงตัวครับดร.ชนิน
ผมว่าเป็นชาเลนจ์จริงๆครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่ใช้ก็ต้องใช้นะมันจะไปบังคับให้เขาเพราะมันเป็นมีต้นทุนเหมือนกันใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายคนที่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ผมคิดว่าหน่วยงานของบ้านเราเนี่ยก็พยายามเต็มที่นะฮะอย่างทางกรมรางเองก็เห็นว่าพยายาม follow ทุกวันว่าต้องทำอย่างไรไปดูผู้ประกอบการใครถ้ามันเกิดsocial distancing ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะพยายามเข้าไป engage แล้วก็มี dialog อย่างที่ว่าจริงๆก็คือมี stakeholder ผมว่าเรามีความพยายามค่อนข้างดีนะ
ครับ
บ้านเราแล้วก็แต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับมันเป็น challenge จริง
ๆ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำ
สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะถูกผลักภาระมารับค่าโดยสารที่มันสูงขึ้นไหมครับถ้าเกิดต้นทุนของทั้งผู้ประกอบการสูงขึ้นจากวิถี new normal เนี่ยฮะ
ผมคิดว่าอันนี้จะมีรัฐเป็นผู้รัฐบาลเป็นผู้ช่วยดูแลเราอยู่นะครับ
ครับ
ซึ่งผมเข้าใจว่าหลักการของมันผมว่าแล้วแต่ที
่
ต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าบางประเทศเขาบอกว่าเราแบ่งกันวันมันมีสองเอ็กซ์ตรีมผมว่าอันที่หนึ่งคือก็แล้วแต่ตลาดทุกคนใครรับก็รับไปใช่ไหมฮะจะแบ่งกันตามสัดส่วนหรือว่ารัฐจะบอกว่าโอเคเราน่าจะเข้ามาช่วยตรงนี
้ครับ
อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมันคงไม่เป็นเอ็กซ์ตรีมอ่ะ
ครับ
มันก็คงจะอยู่ตรงกลางณจุดใดจุดหนึ่งที่พอดีถึงกลับมาจุดที่บอกว่าต้องมีไดอะล็อกที่ดีต่อก
ัน
ถึงจะหาจุดที่มันพอดีได
้
หาทางสายกลางที่เราพอที่จะเดินไปด้วยกันได้
นี่เป็นคริสิสที่เกิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับทีนี้ในภาพระยะยาวอะครับตอนนี้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะด้วยเนี่ยจะต้องมีการปรับอะไรบ้างไหมครับดร.ชนิน
ในระยะยาวใช่ไหมครับ จริงๆพอมองระยะยาวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเกินโควิดไปพอสมควรนะคร
ับ
จริงๆแล้วเนี่ยการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็รวมกับการขนส่งไม่ใช่แค่ในเมืองอย่างเดียวก็ค
ือ
ขนส่งระหว่างเมืองด้วยรวมทั้งพวกโลจิสติกส์ซัพพลายเชนด้วย อันนี้มีการคุยกันเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าทาง international community เนี่ยก็ยังไม่ได้ตกผลึกสักทีเดียวยังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีคนพยายามศึกษาว่าตัวซัพพลายเชนถ้าเราอยู่ช่วงระหว่างกลางๆของสปายเชนเนี่ยก็จะโดนกระทบเยอะมากกว่า
ครับ
คนที่อยู่ปลายน้ำคือคนที่ใกล้กับผู้บริโภคหน่อยเนี่ยก็อาจจะถูกกระทบน้อยกว่าคนที่อยู่ตรงกลางเป็นต้นอย่างเงี้ย